This is the Cambridge International Examinations International General Certificate of Secondary Education in isiZulu as a Second Language. Syllabus 0531, November 2014, Paper 2, Listening. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. Umsebenzi 1, imibuzo 1 kuya ku 6. Lalela inkulumo eyethulwa nguNkosazana Nokwanda Mkhize emayelana nokuphathwa kwebhizinisi. Uyethula emcimbini wokuvulwa kwenxanxathela yezitolo edolobheni lakaNongoma. Phendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele eceleni kwesitatimende ukukhombisa ukuthi siliqiniso noma singamanga. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Ngibonga ithuba mphathi wohlelo. Ngibingelela ngenhlonipho isilo samaZulu nendlunkulu yonkana. Usodolobha, ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho nomphakathi wonke wakwaNongoma namaphethelo. Kuyintokozo enkulu kimi ukuthola leli thuba lokuba ngithi ukukhuluma mayelana nokuphathwa kwebhizinisi. Ibhizinisi liyatetema lifana nosana. Lifuna ulinakekele njengoba unakekela usana. Kufanele wazi ukuthi uma uqala ibhizinisi udinga ube nemali. Akufanele ujahe ukuthola inzuzo. Uma usalisungula ibhizinisi singakufanisa nje nokwakha indlu. Lapho oqale umbe ushone phansi bese uthela usimende phansi singakasukumi izindonga. Nebhizinisi linjalo. Udinga ukuthi wenze imizamo yokukhangisa ibhizinisi lakho. Ngaphandle kwalokho, angeke uthengwe umkhiqizo wakho. Udinga imali yokuholela abasebenzi. Ngeke uthi uzobaholela ngoba usuthole inzuzo. Nabo banezidingo zabo. Ibhizinisi liyasidinga kakhulu isikhathi sakho uma usalisungula. Lesi yisikhathi esibaluleke kakhulu. Kuningi okufundayo ngalesi sikhathi. Ufunda umsebenzi. Kungaba ichitha isikhathi ukuvula ibhizinisi le-inthanethi emakhaya. Kubantu abangaboni sidingo se-inthanethi. Ufunda ukuphatha abathengi. Kumele ukhumbule ukuthi bonke laba bantu banamalungelo ngakho bahloniphe. Akusafani nakuqala lapho wawuqasha uqoshe ngokuthanda kwakho. Kubalulekile futhi ukuhlanganyela nabanye osomabhizinisi nabasakhasa ukuze nesekelane ngemikhiqizo engafani. Uma ibhizinisi lakho selivuthiwe, ususethubeni elihle lokucabanga izindlela ongalithuthukisa ngazo. Kudinga uqaphele ukuthi imali uyisebenzisa ngendlela efanele. Ukubheka inzuzo nokuyizalanisa. Ukugcinwa kwamabhuku ezimali kungumgogodla webhizinisi. Kubalulekile ukuqhubeka uzenzele ugazi kubathengi. Empeleni nje ibhizinisi lifuna umuntu wabantu, hayi inkomo edla yodwa, umuntu othanda ukuhlala yedwa. Hayi futhi ipigogo elithanda ukubukwa. Abantu bayalicasukela ipigogo. Ungabona sebengasawuthenga umkhiqizo wakho kanti wena osuphenduke ipigogo. Ibhizinisi akusilo elomtakabani abadla izambane likapondo. Noma ubani onothando lobhizinisi angalisungula ibhizinisi. Ngakho vuka uzithathe, wenze imizamo yokulwisana nobubha, uphinde ukhuphule umnotho weze lwethu. Ngiyabonga.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo.
Ngibonga ithuba mphathi wohlelo. Ngibingelela ngenhlonipho isilo samaZulu nendlunkulu yonkana. Usodolobha, ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho nomphakathi wonke wakwaNongoma namaphethelo. Kuyintokozo enkulu kimi ukuthola leli thuba lokuba ngithi ukukhuluma mayelana nokuphathwa kwebhizinisi. Ibhizinisi liyatetema lifana nosana. Lifuna ulinakekele njengoba unakekela usana. Kufanele wazi ukuthi uma uqala ibhizinisi udinga ube nemali. Akufanele ujahe ukuthola inzuzo. Uma usalisungula ibhizinisi, singakufanisa nje nokwakha indlu. Lapho oqale umbe ushone phansi bese uthela usimende phansi singakasukumi izindonga. Nebhizinisi linjalo. Udinga ukuthi wenze imizamo yokukhangisa ibhizinisi lakho. Ngaphandle kwalokho, angeke uthengwe umkhiqizo wakho. Udinga imali yokuholela abasebenzi. Ngeke uthi uzobaholela ngoba usuthole inzuzo. Nabo banezidingo zabo. Ibhizinisi liyasidinga kakhulu isikhathi sakho uma usalisungula. Lesi yisikhathi esibaluleke kakhulu. Kuningi okufundayo ngalesi sikhathi. Ufunda umsebenzi. Kungaba ichitha isikhathi ukuvula ibhizinisi le-inthanethi emakhaya. Kubantu abangaboni sidingo se-inthanethi. Ufunda ukuphatha abathengi. Kumele ukhumbule ukuthi bonke laba bantu banamalungelo ngakho bahloniphe. Akusafani nakuqala lapho wawuqasha uqoshe ngokuthanda kwakho. Kubalulekile futhi ukuhlanganyela nabanye osomabhizinisi nabasakhasa ukuze nesekelane ngemikhiqizo engafani. Uma ibhizinisi lakho selivuthiwe, ususethubeni elihle lokucabanga izindlela ongalithuthukisa ngazo. Kudinga uqaphele ukuthi imali uyisebenzisa ngendlela efanele. Ukubheka inzuzo nokuyizalanisa. Ukugcinwa kwamabhuku ezimali kungumgogodla webhizinisi. Kubalulekile ukuqhubeka uzenzele ugazi kubathengi. Empeleni nje ibhizinisi lifuna umuntu wabantu, hayi inkomo edla yodwa, umuntu othanda ukuhlala yedwa. Hayi futhi ipigogo elithanda ukubukwa. Abantu bayalicasukela ipigogo. Ungabona sebengasawuthenga umkhiqizo wakho kanti wena osuphenduke ipigogo. Ibhizinisi akusilo elomtakabani abadla izambane likapondo. Noma ubani onothando lobhizinisi angalisungula ibhizinisi. Ngakho vuka uzithathe, wenze imizamo yokulwisana nobubha, uphinde ukhuphule umnotho weze lwethu. Ngiyabonga. Umsebenzi 2. Imibuzo 7 ukuya ku 11. Lalela inhlolovo phakathi kukaLondi Dlamini ongumgwedli wasemfuleni nenhloko yabafana yesikole iJabulani Boys ngomjaho weduzi marathon. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu eboxini eliseceleni nempendulo ocabanga ukuthi iyona yona, u-A, u-B, u-C, noma u-D. Uzoyizwa kabili lenhlolovo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Umjaho weduzi Canoe Marathon ngumjaho owenzeka endaweni engubude obungamakhilomitha ayikhulu namashumi amabili nanhlanu wezinsuku ezintathu phakathi komgungundlovu kanye netheku. Izingxenyana zalomjaho zihanjwa ngezinyawo abagwedli betshethe izikebhe zokugwedla. ULondi Dlamini yintombazane engenele umqhudelwano phakathi kweminyaka ka-2010 kuya ku-2012. Ungenele imijaho emihlanu, kanti onyakeni ka-2012 uzithole kunguye ophumelele. Ake sixoxisane naye. Zazihamba kanjani izinhlelo zakho zokuziqeqesha ulungiselela lo mjaho?
Ngiziqeqesha unyaka uqala uze uyophela. Ngizigcina nginomzimba oqinile nophilile ngokungenela imijaho emide kanye nokushaya umgwaqo. Ngiqale ukuziqeqesha okuqondene nalomjaho sekusele izinyanga ezintathu ngaphambi komjaho. Ngiphuma ngiyogwedla ngokusemandleni nokuthokozela isikhathi esimnandi emfuleni noma edamini.
Wawucabanga ukuthi uzokwenza kanjani kulomjaho kulonyaka?
Lonyaka bekuyinyaka onzima wokuqhudelana ngoba kwakunabagwedli abasezingeni eliphakeme kakhulu. Ngakho ngangingacabangi ukuthi ngingagcina ngiphumelele kulomjaho. ngangifuna okungenani ukuphuma kwabayisihlanu bokuqala uma ngenze kahle kakhulu ngiphume kwabathathu bokuqala.
Sasinjani isimo somqondo wakho ngesikhathi somjaho?
Yize lo mjaho uqhubeka ngezinsuku ezintathu, ngangingenaso isikhathi sokucabanga okungakwenzeki. Ngangizicabangela ngemanje usaqhubeka umjaho. Ngizama ukugcina umgqiqo nejubane elifanele, ngenza isiqiniseko sokuthi angigwedli ngamandla kakhulu kusesekuqaleni, hleze ngisheshe ngiphelelwe ngamandla. Bengilokhu ngikwenza lokhu eminyakeni embalwa edlule, ngakho sengifunde ukuzilungiselela umqondo wami ngomjaho, futhi lokhu kungisebenzela kahle kakhulu.
Wazizwa unjani lapho weqa intambo ekugcineni?
Kwamane kwangeqa konke lokhu kwacishe kwangisanganisa ikhanda. Kwangithatha isikhathi ngaphambi kokuba kungicacele ukuthi ngiphumelele. Eqinisweni namanje akakangeni ikhanda lokhu.
Wazizwa unjani uma sewuthola ukuthi wephule irecord elisha losuku lokugcina lomjaho?
Kwafana nompantselo lokho kimi. Kwakuyi record leduzi ebeselimi isikhathi eside seminyaka engamashumi amabili nanye edlule. Ukukhuluma iqiniso, ngaleso sikhathi angizange ngilinake kakhulu irecord. Ukuphumelela kwakuyiyona nto ebaluleke kakhulu kimi. Kodwa manje ngikuzwa kumnandi ukuba nalo futhi. Ngiyethemba ukuthi lizoke lime isikhashana.
Lokhu kuphumelela kwakushintsha kanjani ukuzethemba kwakho mayelana nemjaho ezayo wawusazoyingenela esikhathini esizayo?
Ngempela ukuphumelela kwenze ukuba ngizethembe kakhulu kunakuqala. Kodwa ngesikhathi esifanayo kungifakele ingcindezi. Ngifike kulo mjaho walonyaka ngifana nehashi elimnyama elingakaze liphumelele liphume kwabathathu bokuqala. Kodwa manje ngoba ngiphumelele abantu balindele ukuba ngenze okufanayo nangonyaka ozayo. Uzozwa inhlolovo okwesibili futhi.
Umjaho weduzi Canoe Marathon ngumjaho owenzeka endaweni engubude obungamakhilomitha ayikhulu namashumi amabili nanhlanu wezinsuku ezintathu phakathi komgungundlovu kanye netheku. Izingxenyana zalomjaho zihanjwa ngezinyawo abagwedli betshethe izikebhe zokugwedla. ULondi Dlamini yintombazane engenele umqhudelwano phakathi kweminyaka ka-2010 kuya ku-2012. Ungenele imijaho emihlanu, kanti onyakeni ka-2012 uzithole kunguye ophumelele. Ake sixoxisane naye. Zazihamba kanjani izinhlelo zakho zokuziqeqesha ulungiselela lomjaho?
Ngiziqeqesha unyaka uqala uze uyophela. Ngizigcina nginomzimba oqinile nophilile ngokungenela imijaho emide kanye nokushaya umgwaqo. Ngiqale ukuziqeqesha okuqondene nalomjaho sekusele izinyanga ezintathu ngaphambi komjaho. Ngiphuma ngiyogwedla ngokusemandleni nokuthokozela isikhathi esimnandi emfuleni noma edamini.
Wawucabanga ukuthi uzokwenza kanjani kulomjaho kulonyaka?
Lonyaka bekuyunyaka onzima wokuqhudelana ngoba kwakunabagwedli abasezingeni eliphakeme kakhulu. Ngakho ngangingacabangi ukuthi ngingagcina ngiphumelele kulomjaho. Ngangifuna okungenani ukuphuma kwabayisihlanu bokuqala uma ngenze kahle kakhulu ngiphume kwabathathu bokuqala.
Sasinjani isimo somqondo wakho ngesikhathi somjaho?
Yize lo mjaho uqhubeka ngezinsuku ezintathu, ngangingenaso isikhathi sokucabanga okungakwenzeki. Ngangizicabangela ngemanje usaqhubeka umjaho. Ngizama ukugcina umgqiqo nejubane elifanele, ngenza isiqiniseko sokuthi angigwedli ngamandla kakhulu kusesekuqaleni, hleze ngisheshe ngiphelelwe ngamandla. Bengilokhu ngikwenza lokhu eminyakeni embalwa edlule, ngakho sengifunde ukuzilungiselela umqondo wami ngomjaho, futhi lokhu kungisebenzela kahle kakhulu.
Wazizwa unjani lapho weqa intambo ekugcineni?
Kwamane kwangeqa konke lokhu kwacishe kwangisanganisa ikhanda. Kwangithatha isikhathi ngaphambi kokuba kungicacele ukuthi ngiphumelele. Eqinisweni namanje akakangeni ikhanda lokhu.
Wazizwa unjani uma sewuthola ukuthi wephule irecord elisha losuku lokugcina lomjaho?
Kwafana nompantselo lokho kimi. Kwakuyi record leduzi ebeselimi isikhathi eside seminyaka engamashumi amabili nanye edlule. Ukukhuluma iqiniso, ngaleso sikhathi angizange ngilinake kakhulu irecord. Ukuphumelela kwakuyiyona nto ebaluleke kakhulu kimi. Kodwa manje ngikuzwa kumnandi ukuba nalo futhi. Ngiyathemba ukuthi lizoke lime isikhashana.
Lokhu kuphumelela kwakushintsha kanjani ukuzethemba kwakho mayelana nemjaho ezayo wawusazoyingenela esikhathini esizayo?
Ngempela ukuphumelela kwenze ukuba ngizethembe kakhulu kunakuqala. Kodwa ngesikhathi esifanayo kungifakele ingcindezi. Ngifike kulomjaho walonyaka ngifana nehashi elimnyama elingakaze liphumelele liphume kwabathathu bokuqala. Kodwa manje ngoba ngiphumelele abantu balindele ukuba ngenze okufanayo nangonyaka ozayo.
Umsebenzi 3, umbuzo 12. Lalela inhlolovo phakathi kukangqongqoshe wezamanzi namahlathi. Unkosikazi Bhengu kanye nentatheli yephephandaba umnumzane Kubheka. Emkhankasweni wokufundisa ngokongiwa kwemvelo emadadeni. Uzoyizwa kabili lenhlolovo. Uzonikwa ithuba lokufunda imibuzo kuqala. Sawubona mama. Ngifisa ukwazi ukuthi njengoba nihlangene lapha nje, nihlangenele ukwenzani?
Siyabonana mntanami. Sihlangene lapha nje sisemkhankasweni wokufundisa abantu ngokongiwa kwemvelo.
Ngabe sekunenkinga yini ngemvelo?
Yebo ndodana. Sekunenkinga enkulu impela. Sekutholakele ukuthi akusenzuku zatshwala imvelo esinayo ishabalale kuhle kwamazolo ebona ilanga. Ngenxa yendlela ephethwe ngayo, abantu abayinakekeli okwangempela imvelo.
Kuyini lokho kwenziwa ngabantu okudicilela phansi imvelo, osekungaze kuyenze iphele?
Okokuqala, abantu abayinakekeli imvelo. Abazi nokuthi lidume iphi nje. Abantu bayazingenela nje eziqiwini bazingele obhejane ukuze bathole uphondo lwabo, bahambe bayoludayisa khona bezothola imali. Phela imali ayiluthezi olumanzi. Okwesibili sekutholakele ukuthi eminyakeni engemingaki ezayo sizoba nenkinga yamanzi. Abantu abanendaba bamane bashiye ompompi bevuza amanzi. Lokho okuholela ekutheni amanzi esinawo anciphe. Abantu abakafundi ukuthi akumele basebenzise ipayipi ukugeza izimoto. Abantu kumele bavikele imvelo ngokuthi bangawangcolisi amanzi.
Ngokwakho ukubona, yini engenziwa ukuze imvelo ivikeleke?
Kuningi kabo kungenziwa. Silapha nje sesiqale wona umkhankaso wokufundisa abantu ngokongiwa kwemvelo. Abantu kumele bazi ukuthi kuyicala elibovu ukuzingela izilwane zasendle ngokungemthetho. Oyotholakala enza lokho uyothathelwa izinyathelo ezinzima. Abantu kumele bonge amahlathi ngokuthi bangahambi begawula izihlahla noma kuphi. Abantu kumele baxwayiswe ngokuxebula amagxolo ezihlahla ngoba ukwenze njalo kuyazibulala. Ngoba lokho kuyayinukubeza imvelo. Kumele kanye ngesonto kube nelanga lokukhuculula konke ukungcola okwenzakele nomuntu otholakala elahla noma kuphi ajeze ngaleso senzo sakhe sobunuku. Izimboni ezinkulu ezikhiqiza amakhemikhali angcolisa umoya kumele zivalwe uma zingafuni ukwenza imizamo yokunciphisa ukungcolisa umoya.
Imvelo ibaluleke ngani?
Amanzi angumgogodla wempilo. Uma sidedela amanzi ashabalale, impilo izophela kithi. Siphila nje kungenxa yamanzi. Amanzi siyawaphuza, sigeze ngawo, sichelele ngawo izitshalo, siwashe ngawo, kubuye kuphehlwe ngawo ugesi. Nomoya nawo ubaluleke njengawo amanzi. Angithi uyazi ukuthi umuntu ophelelwa umoya kuba nzima kanjani ukuphefumula uma umuntu umncisha umoya, na kanjani lowo muntu uyafa.
Yiliphi iqhaza elingabanjwa yintsha lapha?
Phela kuthiwa inkunzi isematholeni. Intsha yiyona okumele ibambe iqhaza elikhulu ngokuthi ihambe iqwashisa abantu ngenkinga esibhekene nayo yokunukubezeka kwemvelo. Iphinde ifundise ngezinto okumele zenziwe ukuvikela lesi simo esizayo.
Ngiyabonga kakhulu ithuba ngiphelona nokuphendula imibuzo.
Nami ngiyabonga ndodana.
Uzophinde uyizwe okwesibili lenhlolovo. Sawubona mama. Ngifisa ukwazi ukuthi njengoba nihlangene lapha nje, nihlangenele ukwenzani?
Siyabonana mntanami. Sihlangene lapha nje sisemkhankasweni wokufundisa abantu ngokongiwa kwemvelo.
Ngabe sekunenkinga yini ngemvelo?
Yebo ndodana. Sekunenkinga enkulu impela. Sekutholakele ukuthi akusensuku zatshwala imvelo esinayo ishabalale kuhle kwamazolo ebona ilanga. Ngenxa yendlela ephethwe ngayo, abantu abayinakekeli okwangempela imvelo.
Kuyini lokho kwenziwa ngabantu okudicilela phansi imvelo? Osekungaze kuyenze iphele.
Okokuqala, abantu abayinakekeli imvelo. Abazi nokuthi lidume iphi nje. Abantu bayazingenela nje eziqiwini bazingele obhejane ukuze bathole uphondo lwabo, bahambe bayolidayisa khona bezothola imali. Phela imali ayiluthezi olumanzi. Okwesibili sekutholakele ukuthi eminyakeni engemingaki ezayo sizoba nenkinga yamanzi. Abantu abanendaba bamane bashiye ompompi bevuza amanzi. Lokho okuholela ekutheni amanzi esinawo anciphe. Abantu abakafundi ukuthi akumele basebenzise ipayipi ukugeza izimoto. Abantu kumele bavikele imvelo ngokuthi bangawangcolisi amanzi.
Ngokwakho ukubona, yini engenziwa ukuze imvelo ivikeleke?
Kuningi kabo kungenziwa. Silapha nje sesiqale wona umkhankaso wokufundisa abantu ngokongiwa kwemvelo. Abantu kumele bazi ukuthi kuyicala elibovu ukuzingela izilwane zasendle ngokungemthetho. Oyotholakala enza lokho uyothathelwa izinyathelo ezinzima. Abantu kumele bonge amahlathi ngokuthi bangahambi begawula izihlahla noma kuphi. Abantu kumele baxwayiswe ngokuxebula amagxolo ezihlahla ngoba ukwenze njalo kuyazibulala. Ngoba lokho kuyayinukubeza imvelo. Kumele kanye ngesonto kube nelanga lokukhuculula konke ukungcola okwenzakele nomuntu otholakala elahla noma kuphi ajeze ngaleso senzo sakhe sobunuku. Izimboni ezinkulu ezikhiqiza amakhemikhali angcolisa umoya kumele zivalwe uma zingafuni ukwenza imizamo yokunciphisa ukungcolisa umoya.
Imvelo ibaluleke ngani?
Amanzi angumgogodla wempilo. Uma sidedela amanzi ashabalale, impilo izophela kithi. Siphila nje kungenxa yamanzi. Amanzi siyawaphuza, sigeze ngawo, sichelele ngawo izitshalo, siwashe ngawo, kubuye kuphehlwe ngawo ugesi. Nomoya nawo ubaluleke njengawo amanzi. Angithi uyazi ukuthi umuntu ophelelwa umoya kuba nzima kanjani ukuphefumula uma umuntu umncisha umoya, na kanjani lowo muntu uyafa.
Yiliphi iqhaza elingabanjwa yintsha lapha?
Phela kuthiwa inkunzi isematholeni. Intsha yiyona okumele ibambe iqhaza elikhulu ngokuthi hambe iqwashisa abantu ngenkinga esibhekene nayo yokunukubezeka kwemvelo. Iphinde ifundise ngezinto okumele zenziwe ukuvikela lesi simo esizayo.
Ngiyabonga kakhulu ithubo ngiphelona nokuphendula imibuzo.
Nami ngiyabonga ndodana.
Umsebenzi 4, imibuzo 13 kuya ku-19. Lalela inhlolovo ephakathi kukaMnumzane Sizwe Ngobeni noBrigadier Thandeka Mbhele, ofake isicelo somsebenzi embuthweni wezokuvikela kwezwe, i-SANDF. Uzoyizwa kabili le nhlolovo. uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Sawubona mnumzane Ngobeni. Siyakwamukela kule nhlolovo ephathelene nesicelo sakho somsebenzi embuthweni wezokuvikela i-SANDF. Mina ngingubrigadier Thandeka Mpele.
Sawubona Brigadier Mpele. Ngiyabonga ukungimema kwenu kule nhlolovo engethemba ukuthi izongivulela amasango okufeza amaphupho ami.
Ngibonile kwi-CV yakho ukuthi ungumuntu ophothule iziqu ze-engineering eTshwane University of Technology. Ungake ungichazele ukuthi yini ekuhehele embuthweni wezokuvikela ube unesitifiketi esihle kangaka somsebenzi wobunjiniyela?
Brigadier, ngabuthanda kakhulu ubusosha ekukhuleni kwami. Ngaba nentshisekelo yokuphosa itshe esivivaneni. Sokuvikela izwe lakithi engayithola kumalume owabe eyilungu lomkhonto wesizwe. Waphinde waba ngusayitsheni embuthweni kazwe lonke wezokuvikela. Manje usethathe umhlala phansi. Ngithe noma ngikhetha izifundo zobunjiniyela bezokuqhakaqhaka bemishini. Ngabe ngizitshela ukuthi lolu lwazi engilifundelayo lungaba usizo embuthweni wezempi. Ukwakha amabhuloho nezinkundla zamabhanoyi empi.
Ngabe usazimisele yini uqhuba izifundo zakho mnumzane Ngobeni? Uma kunjalo, uzimisele ukuziqhuba kumuphi umkhakha?
Laphezulu kwakho konke Brigadier, ngizimisele ukufundela ubusotsha. Uma bekungenzeka, bengingalithokozela ithuba lokuba ngigogode ezifundweni ezibhekene ngqo nobunjiniyela bemishini.
Ngabe akhona yini amanye amakhono onawo ngaphandle kwezobunjiniyela?
Yebo Brigadier. Elinye ikhono enginalo ngelokuhlela ukusebenza kwamakhompyutha okwaziwa ngokuthi yi-computer programming.
Walizuzaphi leli khono mnumzane Ngobeni?
Ngangeniswa kulo umngane wami yena owakhetha zona lezifundo zamakhompyutha. Waqale wangikhombisa kancane kancane ukusebenza kwawo. Nami ngaze ngaba nogqozi lokwazi kabanzi ngawo. Ngakho ke ngabe sengibhalisela izifundo ze-computer programming zangasese esikoleni esibizwa nge-Progressive ITC Institute. Engangifunda kusihlwa ngezinsuku ezithize evikini, izinyanga eziyisithupha. Lokhu ngakwenza ngisafundela bona ubunjiniyela. Ekugcineni ngazuza isitifiketi sawo lomsebenzi.
Ukhona yini umsebenzi osuke wawusebenza mnumzane Ngobeni?
Angikaze ngisebenze ngokugcwele. Kodwa ngaye ngasebenza kwesikhashana e-factory ekhiqiza imishini yokuthunga. Uma umshini wokuthunga uhlupa ububuyiselwa ngamakhasimende. Ngisize ukuhlola ukuthi ngabe udingani. Bese ngiwulungisa ukuze ubuyele esimeni sokusebenza futhi.
Ungazichaza ngokuthi ungumuntu onjani, Mnumzane Ngobeni?
Ngingumuntu othanda ukusebenza ngokuzinikela. Nangokuzikhandla okukhulu. Ngizama ngaso sonke isikhathi ukwakha ubudlelwano obuhle nabaseduze kwami. Ngiyathanda ukuba lusizo kwabanye abantu, ikakhulu abahluphekileyo.
Uma uthola ithuba lokungenela ukuqeqeshwa embuthweni wezokuvikela, Mnumzane Ngobeni, ungakwazi ukusebenza usuku lonke namahora amade, kanye nesidingo esingahle sivele sokuba uyohlala kude nasekhaya, isikhathi singaba ngamaviki kumbe izinyanga.
Phinde, Brigadier. Ngeke ngaba nenkinga nencane ngalokho.
Mangibongeke Mnumzane Ngobeni ngesikhathi osiphe sona salenhlolomfo. Sizokwazisa umphumela wayo uma sesiqede zonke izinhlolomvo. Futhi sathola nesikhathi sokuhlanganisa amakhanda mayelana nesicelo sakho. Sikufisela inhlanhla esicelweni sakho.
Nami ngibonga kakhulu Brigadier ngethuba eninginike lona lokuziveza kini. Uzoyizwa okwesibili lenhlolovo.
Sawubona Mnumzane Ngobeni. Siyakwamukela kulenhlolovo ephathelene nesicelo sakho somsebenzi embuthweni wezokuvikela i-SANDF. Mina ngingu-Brigadier Thandeka Mpele.
Sawubona Brigadier Mpele. Ngiyabonga ukungimema kwenu kule nhlolovo. Engethemba ukuthi izongivulela amasango okufeza amaphupho ami.
Ngibonile kwi-CV yakho ukuthi ungumuntu ophothule iziqu ze-engineering eTshwane University of Technology. Ungake ungichazele ukuthi yini ekuhehele embuthweni wezokuvikela ube unesitifiketi esihleka ngaka somsebenzi wobunjiniyela?
Brigadier, ngabe uthanda kakhulu ubusosha ekukhuleni kwami. Ngaba nentshisekelo yokuphosa itshe esivivaneni sokuvikela izwe lakithi engayithola kumalume owabe eyilungu lomkhonto wesizwe. Waphinde waba ngusayitsheni embuthweni kazwe lonke wezokuvikela. Manje usethathe umhlalaphansi. Ngithe noma ngikhetha izifundo zobunjiniyela bezokuqhakaqhaka bemishini. Ngabe ngizitshela ukuthi lolu lwazi engilifundelayo lungaba usizo embuthweni wezempi ukwakha amabhuloho nezinkundla zamabhanoyi empi.
Ngabe usazimisele yini uqhuba izifundo zakho Mnumzane Ngobeni? Uma kunjalo, uzimisele ukuziqhuba kumuphi umkhakha?
Ngaphezu kwakho konke Brigadier, ngizimisele ukufundela ubusotsha. Uma bekungenzeka, bengingalithokozela ithuba lokuba ngigogode ezifundweni ezibhekene ngqo nobunjiniyela bemishini.
Ngabe akhona yini amanye amakhono onawo ngaphandle kwezobunjiniyela?
Yebo Brigadier. Elinye ikhono enginalo ngelokuhlela ukusebenza kwamakhompyutha okwaziwa ngokuthi yi-computer programming.
Walizuzaphi leli khono Mnumzane Ngobeni?
Ngangeniswa kulo umngane wami, yena owakhetha zona lezifundo zamakhompyutha. Waqale wangikhombisa kancane kancane ukusebenza kwawo. Nami ngaze ngaba nogqozi lokwazi kabanzi ngawo. Ngakho ke ngabe sengibhalisela izifundo ze-computer programming zangasese esikoleni esibizwa nge-Progressive ITC Institute. Engangifunda kusihlwa ngezinsuku ezithize evikini, izinyanga eziyisithupha. Lokhu ngakwenza ngisafundela bona ubunjiniyela. Ekugcineni ngazuza isitifiketi sawo lomsebenzi.
Ukhona yini umsebenzi osuke wawusebenza Mnumzane Ngobeni?
Angikaze ngisebenze ngokugcwele. Kodwa ngaye ngasebenza kwesikhashana e-factory ekhiqiza imishini yokuthunga. Uma umshini wokuthunga uhlupha ububuyiselwa ngamakhasimende, ngisize ukuhlola ukuthi ngabe udingani, bese ngiwulungisa ukuze ubuyele esimeni sokusebenza futhi.
Ungazichaza ngokuthi ungumuntu onjani, Mnumzane Ngobeni?
Ngingumuntu othanda ukusebenza ngokuzinikela, nangokuzikhandla okukhulu. Ngizama ngaso sonke isikhathi ukwakha ubudlelwano obuhle nabaseduze kwami. Ngiyathanda ukuba lusizo kwabanye abantu, ikakhulu abahluphekileyo.
Uma uthola ithuba lokungenela ukuqeqeshwa embuthweni wezokuvikela, Mnumzane Ngobeni, ungakwazi ukusebenza usuku lonke namahora amade, kanye nesidingo esingahle sivele sokuba uyohlala kude nasekhaya isikhathi singaba ngamaviki kumbe izinyanga.
Phinde, Brigadier, ngeke ngaba nenkinga nencane ngalokho.
Mangibongeke Mnumzane Ngobeni ngesikhathi osiphe sona salenhlolomfo. Sizokwazisa umphumela wayo uma sesiqede zonke izinhlolomvo. Futhi sathola nesikhathi sokuhlanganisa amakhanda mayelana nesicelo sakho. Sikufisela inhlanhla esicelweni sakho.
Nami ngibonga kakhulu Brigadier ngethuba eninginike lona lokuziveza kini. Kuphela lapha ukuhlolwa. This is the end of the examination.